SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะคะเราได้เห็นปรากฏการณ์และเหตุการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยรวมไปถึงการที่เราได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสตรีข้ามเพศคนแรกของไทยด้วยวันนี้ SBS ไทยได้รับเกียรติมาพูดคุยกับคุณธันวารินสุขภิสิทธิ์หรือว่าคุณกอล์ฟนะคะอดีตผู้กำกับภาพยนตร์นายกสมาพันธ์ผู้กำกับแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความรู้สึกความคาดหวังปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่ได้เจอในบทบาทของนักต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของชุมชน LGBT และล่าสุดกับบทบาทของนักการเมืองที่มุ่งมั่นจะผลักดันเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟ
สวัสดีค่ะ
คือก่อนหน้านี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักคุณกอล์ฟเนี่ยจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะการเป็นผู้กำกับแล้วก็การเป็นนักแสดงแล้วก็นักเขียนบทอะไรต่างๆขอท้าความนิดนึงค่ะว่าคุณกอล์ฟมีจุดเริ่มต้นเข้ามาในวงการภาพยนตร์ยังไงคะ
ส่วนตัวที่เข้ามาได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยกอล์ฟชอบแล้วก็รู้ตัวเองว่าอยากเป็นผู้กำกับอยากเขียนบทอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่อยู่ม.5นะคะตอนนั้นเนี่ยเริ่มเขียนบทละครเวทีกำกับเองแสดงเองตั้งแต่อยู่มัธยม5แล้วก็มุ่งมั่นทางนี้มาตลอดถึงแม้ว่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เรียนทางนิเทศศาสตร์หรือกำกับภาพยนตร์เราเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าก็เรียนวิชาเลือกที่เป็นแบบว่าเบสิกดราม่าแอดวานซ์ดราม่าตลอดซึ่งก็ทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่สังเกตชีวิตคนในสังคมแล้วก็ตั้งคำถามมันก็เลยอยากจะเล่าเรื่องแบบนี้ก็เลยเขาเรียกว่าเข้ามาทำงานในวงการด้วยกันเริ่มต้นนะเล่นละครโทรทัศน์ก่อนนะทางช่องละครโทรทัศน์เรื่องแชร์ไม่จริงหญิงแพ้ช่องสามเมื่อแบบตั้งแต่ปี 1นะคะแล้วก็เริ่มทำหนังสั้นประกวดเริ่มเป็นทีมงานหนังเริ่มทำวงการเป็นช่างแต่งหน้าบ้างอะไรบ้างเป็นเบื้องหลังบ้างเป็นผู้ช่วยบ้างคนเขียนบทบ้างจนมีพี่พจน์อานนท์นะคะเห็นว่าเรามีความสามารถก็เลยให้กำกับหนังเข้าโรงนะหนังใหญ่เรื่องแรกเรื่องตายโหงค่ะ
ค่ะแล้วก็ในการเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เองเนี่ยนะคะพี่กอล์ฟสนใจในเรื่องการทำภาพยนตร์เกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับปัญหาของสังคมแล้วก็เพศทางเลือกตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะตั้งแต่หนังสั้นเรื่องแรกเลยนะคะหนังสั้นเรื่องแรกของกอล์ฟเนี่ยก็เล่าเรื่องของกระเทยเป็นใบ้คนหนึ่งซึ่งเป็นคนรับจ้างล้างจานอยู่โรงแรมจิ้งหรีดอะไรเงี้ยค่ะโรงแรมแบบเล็กๆแล้วก็พบรักกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งมอเตอร์รับจ้างก็ไปหลงรักกับโสภณีข้างถนนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็สนใจเรื่องคนระดับล่างนะคะคนที่ปากกัดจินผีคนที่สังคมมองว่าเป็นคนใช้ขอรวมทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ LGBT อย่างเดียวเพราะฉะนั้นหนังตั้นเรื่องแรกของก๊อฟเนี่ยก็เล่าเรื่องสะท้อนปัญหาสังคมเล่าเรื่องว่าเฮ้ยคนเหล่านี้ที่เราถูกมองว่าเป็นคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยคนชั้นล่างคนที่เป็นใช้ขออย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีชีวิตแล้วเขาที่สำคัญคือเขาก็เป็นคนไม่ต่างกับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่หนังสั้นเรื่องแรกก็เล่าเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะพอก็เริ่มเข้ามาทำหนังยาวเรื่องแรกที่เป็นหนังยาวคือตอนที่เล่าเมื่อกี้ว่าเรื่องตายหงของพี่พจน์อานนท์เนี่ยมันเป็นหนังสั้นรวมตอนนะคะแต่หนังยาวเรื่องแรกของก็คือเรื่องอินเสกซินเนอร์แบ็กยาร์ดแมลงรักในสวนหลังบ้านก็เป็นหนังที่พูดถึงนะครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วก็การเรียนรู้ในสังคมร่วมกันแล้วก็พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกอล์ฟก็เลยอาจจะเด่นชัดและคนก็จะจดจำได้ว่าเป็นผู้กำกับที่มักจะเล่าหนังของตัวเองเนี่ยในเรื่องของความเป็นมนุษย์ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ในสังคมอะค่ะ
แล้วในการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์จะต้องจำเป็นไหมคะที่ว่าการเล่าเรื่องของคนที่อาจจะไม่มีบทบาทหรือขาดบทบาทหรือขาดโอกาสทางสังคมอย่างคนชายขอบอย่างที่พี่กอล์ฟว่าเมื่อกี้นะคะจะต้องจำเป็นไหมคะว่าจะต้องนำเสนอออกมาแบบรุนแรงหรือความเหมือนกับว่าช็อกนิดนึงว่าโอ้มันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันจำเป็นในการเล่าเรื่องในหนังไหมคะ
คือจริงๆแล้วก็เล่าตามความเป็นจริงตามชีวิตจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้เล่าแบบว่าเมโลดราม่าหรือเป็นละครไทยไม่ใช่นะคะก็เล่าชีวิตจริงๆที่เห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนทุกคนอาจจะไม่ได้มี ม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตที่จะไปเจอชีวิตพบเห็นชีวิตจริงของคนเหล่านี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หนังเนี่ยค่ะเป็นตัวเล่าภาพเพื่อสะท้อนความเป็นจริงว่าเฮ้ยสิ่งที่คนเหล่านี้เขาเจอสิ่งที่คนเหล่านี้เขารู้สึกสิ่งที่คนเหล่านี้เขาเป็นเนี่ยเขามีอยู่จริงๆนะมันไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อบอกเล่าจากมุมมองของคนที่3หรือมุมมองของคนทำละครโทรทัศน์ว่าทำสิ่งเหล่านี้ท้องปัญหาสังคมมันไม่ใช่แต่เราหนังก๊อปนี่จะค่อนข้างเล่าที่เป็นเรียลลิสต์ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภาพเพิ่มก็จะดูแบบว่าค่อนข้างสมจริงอะค่ะ
แล้วในปัจจุบันนะคะสังคมไทยเนี่ยถ้าเราผ่านสื่อเราจะเห็นว่าในการที่เพศทางเลือกก็ตามอาจจะดูมีบทบาทมากขึ้นจริงๆแล้วในสังคมไทยปัจจุบันจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมคะหรือว่าเป็นแค่ฉากหน้าฉาบฉวยเท่านั้น
คือจริงๆแล้วนะคะสังคมไทยเนี่ยคนทั่วโลกก็มองว่าเป็นประเทศที่เป็นสวรรค์ของ LGBT หรือเป็นประเทศที่เปิดกว้างนะฮะยอมรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่อยู่ร่วมกันในสังคมใช่ไหมคะซึ่งคนเหล่านั้นหมายว่าคนไทยทั้งหลายแหละก็คิดแบบนั้นจริงๆก็เปิดกว้างจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีบทบาทในสังคมในแวดวงต่างๆจริงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคนไทยยอมรับค่ะจะยอมรับแต่ยังไม่ยอมรับด้วยความเข้าใจความเข้าใจคืออะไรความเข้าใจคือยังไม่เข้าใจว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศเขาจะต้องมีได้รับนะมีการมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันกับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการยอมรับเนี่ยยอมรับได้ค่ะถ้าไม่ใช่ลูกหลานของตัวเองยอมรับได้ค่ะถ้าเกย์กระเทยตุ๊ดทอมดี้เนี่ยเป็นคนในสังคมคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวตัวเองเพราะหลายครั้งเนี่ยเมื่อรู้ว่าเป็นคนในครอบครัวตัวเองเนี่ยก็จะรับไม่ได้นะคะแล้วถ้าคนเหล่านี้จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวตัวเองเนี่ยก็จะรับไม่ได้แต่ถ้ามองอยู่ไกลๆเห็นอยู่ในสังคมเห็นเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะรับได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเชื่อไหมคะว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายอะไรที่จะยอมรับหรือเขาเรียกว่าส่งเสริมหรือยอมรับหรือให้สิทธิความเท่าเทียมของคนที่ความหลากหลายทางเพศเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเอาชัดๆเลยก็ได้นะคะที่จริงๆแล้วตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกแล้วว่าประชาชนคนไทยทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่ถ้าก๊อฟจะมีความรักแล้วจะทะเบียนสมรสเพื่อใช้ชีวิตคู่แต่งงานกับผู้ชายที่ก๊อฟรักสักคนหนึ่งก๊อฟเดินไปที่อำเภอไปที่จดทะเบียนสมรสก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่ากฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะ1448ที่ว่าเรื่องการสมรสเนี่ยบอกเอาไว้ว่าคนที่จดทะเบียนสมรสได้ต้องเป็นเพศชายและเพศหญิงเท่านั้นแล้วว่าอะไรคะก็แปลว่าสังคมไทยกฎหมายไทยนะคะให้ความสำคัญกับอวัยวะเพศกับเพศมากกว่าความเป็นมนุษย์เพราะว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บอกว่าคนที่จดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเป็นบุคคลกับบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเพศอะไรก็ตามซึ่งตรงนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่จะยอมรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศให้เป็นมนุษย์เท่ากันทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรายอมรับว่าเป็นมนุษย์เท่ากันเราต้องสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้และได้สิทธิของการสมรสต่างๆสวัสดิการสังคมต่างๆนะตามกฎหมายที่พึงมีและพึงได้
แล้วก็ย้อนกลับมานะคะว่าแล้วการที่พี่กอล์ฟลงสู่สนามการเมืองเนี่ยแรงบันดาลใจหลักๆก็คือเรื่อง LGBT แล้วก็สร้างความเสมอภาคให้กับคนหลายเชื้อชาติแล้วก็คนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงด้วยหรือเปล่าคะ
คือแน่นอนแรงบันดาลใจเนี่ยคือตัวกอล์ฟเองก็เป็นคนทำหนังใช่ไหมคะแล้วก็ทำหนังพูดถึงสิทธิพูดถึงความเป็นมนุษย์ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็ทำหนังอินเสพติดแบบยาพลังรักในส่วนหลังบ้านแล้วก็โดนแบนต้องต่อสู้ในศาลถึง5ปีนะคะเพราะหนังก็ถูกตัดสินว่าผิดศีลธรรมอันดีนะคะเขาก็ต่อสู้ในศาลปกครองถึง5ปีนะกว่าก็จะได้ฉายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของก๊อฟในการที่เข้ามาสนามการเมืองหรือว่าเป็นนักการเมืองลงเลือกตั้งเนี่ยก็มาจาก2เหตุนี้แหละค่ะมาจาก1ก็ต้องการจะเรียกร้องสิทธินะคะส่งเสริมให้มีการให้มีกฎหมายที่รองรับสิทธิความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมกันทางเพศในสังคม2ก็คือกฎหมายพวกภาพยนตร์งานศิลปะวัฒนธรรมคือเราถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพทางการแสดงออกทางความคิดประเทศเราเนี่ยมักจะมีคนคิดแทนเราอยู่เสมอว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้นะไม่ได้เปิดโอกาสทางความคิดเสรีภาพให้กับศิลปินหรือคนงานคนทำงานศิลปะวัฒนธรรมเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีหมุดหมายอยู่สองนโยบายนี่แหละค่ะก็คือเรื่องความหลากหลายทางเพศแล้วก็สิทธิเสรีภาพของคนทำงานศิลปะวัฒนธรรมเป็นสิทธิทางการแสดงออกทางความคิดอะค่ะ
แล้วอย่างที่พี่ก๊อฟเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าเรื่องที่สำคัญที่อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับการยกระดับการยอมรับทางสังคมแล้วก็การกระตุ้นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชุมชน LGBT ในเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการคิดหรือกระบวนทัศน์ของคนในสังคมแต่ว่ามันมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
คือจริงๆแล้วอุปสรรคอันใหญ่โตของเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศเนี่ยคืออคติทางเพศค่ะซึ่งอคติทางเพศในสังคมไทยเนี่ยมันฝังอยู่ในโครงสร้างของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการของทางกฎหมายของทางการแพทย์นะคะของระบบการศึกษาของศาสนาของวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ของครอบครัวเพราะเราถูกสอนมาตลอดค่ะเราอยู่ภายใต้ในระบบคิดที่ชายเป็นใหญ่เราถูกระบบคิดเรื่องเพศมีแค่สองเพศอวัยวะเพศชายและเพศหญิงเราไม่ถูกสอนเรื่องให้เคารพสิทธิความหลากหลายทางเพศและไม่ได้ถูกสอนในระบบการศึกษาไทยเลยไม่มีหลักสูตรใดๆเลยที่จะบอกว่านะคะประชาชนมนุษย์ในสังคมไทยนั้นเรามีอวัยวะเพศถูกต้องแต่บทบาททางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศความหลากหลายทางเพศเราก็เป็นต่างเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันแต่เรากลับถูกฝังให้เหยียดเพศกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะว่าในหนังสือเรียนนะคะตำราเรียนต่างๆก็ยังบอกว่าคนที่เกิดมามีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเราก็จะเรียกว่าคนที่เบี่ยงเบนทางเพศอาจจะคนที่เป็นโรคจิตนะไม่น่าเชื่อถือเป็นตัวตลกสิ่งเหล่านี้เราถูกสอนมาทั้งในสื่อในทีวีหลักสูตรการศึกษาความเชื่อทางสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางการทหารเกณฑ์ทหารเนี่ยถ้าคนที่มีความหลากหลายทางเพศไปเกณฑ์ทหารถ้าน้องเป็นคนข้ามเพศก็ต้องไปพบจิตแพทย์ก่อนเพื่อขอใบรับรองแพทย์ว่ามีเพศสภาพไม่ตรงเพศกำเนิดนี่ก็แปลว่าเขามองว่าเราเป็นคนโรคจิตแล้วก็ต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อขอใบรับรองนะคะทางการแพทย์เองนะคะเมื่อคนสาวเพศ2ไปพบแพทย์ก็ยังถูกไปอยู่ในวอร์ดผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นหรือทางระบบการศึกษาทางราชการคนที่มีความหลากหลายทางเพศคนข้ามเพศจะแต่งกายนะตามเพศสภาพของตัวเองตามอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองก็ยังถูกนะมองว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับนักเรียนนะกับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังเรื่องศาสนาอีกศาสนาที่พระก็ยังบวชได้แต่เพศชายที่ซ้ำนะเพศหญิงยังถูกข้ามในเข้าในเป็นบางที่ของในที่เป็นศาสนาอีกต่างหากใช่ไหมคะและในครอบครัวเราก็ถูกสอนว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีพ่อแม่ลูกเราไม่ได้ถูกสอนเรื่องครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวหรือครอบครัวที่เกิดจากคนที่มีความหลากหลายทางเพศคนที่มีความรักและพร้อมจะอยู่ด้วยกันเราไม่เคยถูกสอนแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นอุปสรรคใหญ่และสำคัญที่สุดนะคะของการสร้างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศนั้นอคติที่อยู่ในโครงสร้างของสังคมไทยนี่แหละค่ะ
ค่ะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะคะถ้าต้องรื้อทั้งระบบเลย
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วถ้าพี่ก๊อฟจะรู้สึกว่าจะมีทางไหมคะหรือว่าจะมีความเป็นไปได้ไหมคะในการที่เราจะปฏิรูประบบการศึกษาของเราเอาตั้งแต่จุดเล็กๆพื้นฐานเลยเนี่ยให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น
เป็นไปได้ค่ะและตอนนี้ก็เริ่มเป็นไปแล้วด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยถือว่าก้าวหน้ามากนะเพราะว่ามเมื่อกลางปีนะคะทางหน่วยงานสิทธิความหลากหลายทางเพศต่างๆเนี่ยก็ร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะเราก็เข้าไปขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเนื้อหาวิชาสุขศึกษาค่ะในระดับชั้นประถมปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะให้มีหลักสูตรการทำความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศตอนนี้นะคะตำราเรียนของป.1ถึงม.6เนี่ยมีแล้วนะคะมีเนื้อหาที่เริ่มพูดถึงว่าเมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาเราไม่ได้มีแค่อวัยวะเพศ2อย่างนะแต่เมื่อมีอวัยวะเพศก็จริงแต่ทุกคนก็สามารถมีความหลากหลายทางเพศอยู่ในสังคมได้ตอนนี้เริ่มแล้วค่ะเพียงแต่ว่าเอายังไม่ถูกใช้อย่างแพร่หลายกระทรวงศึกษายังไม่ได้อบรมคุณครูหรือผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสถานศึกษาต่างๆในประเทศให้ครบแต่ตอนนี้ก็จุดเริ่มต้นที่ดีเริ่มมาแล้วค่ะแล้วก็มองว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างนึงก็คือการที่ก๊อฟเข้ามายืนอยู่ตรงรัฐสภาเนี่ยค่ะที่ก๊อฟเป็นผู้แทนราษฎรนี่นะคะที่เข้ามาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าเมื่อก๊อฟได้เข้ามาเป็นส.ส.เนี่ยคนก็จะโฟกัสจะจับตามองและแน่นอนเมื่อเราได้มีสิทธิเท่ากับส.ส.คนที่อยู่ในสภาและเรามาจากการเลือกตั้งแน่นอนเราก็มีสิทธิที่จะผลักดันนโยบายนะคะต่างๆเพราะว่าตอนนี้เราไม่ต้องรอให้ใครคิดแทนเราอีกแล้วไม่ต้องมาให้คนอื่นคิดแทนคนที่ความหลากหลายทางเพศและออกกฎหมายที่ไม่ได้เข้าใจ ในสิทธิความเท่าเทียมเพศเพราะฉะนั้นก๊อปปี้อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นหมุดหมายสำคัญนะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เราจะเข้ามาเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงคนกว่า7 ล้านคนในประเทศไทยนะคะที่เป็นประชาชน LGBT เป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีความเป็นไปได้แน่นอนค่ะแล้วก็มองอย่างมีความหวังนะคะก็มองว่าปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมที่ก๊อปพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเพราะว่าประชาชนคนไทยก็ว่าก็เปิดใจกว้างแล้วก็พร้อมจะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราจะพยายามทำความเข้าใจในสังคมไทยคือคนไทยเนี่ยก็เปิดกว้างอยู่แล้วแหละเข้าใจแล้วแหละเพียงแต่คนนี้เนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไอ้สิทธิเสรีภาพเนี่ยทำไมคนที่มาแบบนี้ต้องมีเราต้องหันมามองเขาในแง่ว่าเขาเป็นมนุษย์คนไทยคนหนึ่งที่ต้องได้รับสิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่ากับทุกคนนะคะ
รู้สึกจะเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะคะคำถามนี้พี่ก๊อฟรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีข้ามเพศคนแรกนะคะอาจจะมีเรื่องต่างๆที่พี่ก๊อฟต้องเผชิญด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดราม่าการแต่งกายหรืออะไรต่างๆเนี่ยพี่ก๊อฟมองเรื่องนี้ว่ายังไงคะ
คือจริงๆเนี่ยนะคะตั้งแต่ก๊อฟเปิดตัวครั้งแรกว่าก๊อฟจะเป็นกระเทยไทยคนแรกนะเป็นกระเทยแต่งหญิงคนแรกที่ต้องเป็นส.ส.แล้วก็เข้ามาทำงานในสภาคือตอนนั้นมันก็เกิดดราม่าขึ้นมากมายถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสมหลายๆอย่างนะคะแล้วถามที่เขาบอกโอเพนลี่เนี่ยก็มองว่าโอเพนลี่ตรงนี้เนี่ยคนอื่นอาจจะเคยมีในอดีตในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอาจจะเคยมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพราะแน่นอนคนที่ความหลากหลายทางเพศไม่ได้แปลว่าเป็นกระเทยแต่งหญิงอย่างเดียวนี่เรายังมีเกย์เรายังมีไบเซ็กชวลหรือเราจะมีคนรักเพศเดียวกันหรือรักทั้งสองเพศเรามีเยอะแยะมากมายแต่เขาจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาเราไม่อาจก้าวล่วงแต่เพียงแต่ว่าก๊อฟก็บอกในสื่ออยู่ตลอดว่าก๊อฟเปิดเผยอย่างเป็นที่แล้วก๊อฟเป็นคนแรกที่เปิดเผยนะรสนิยมทางเพศของก๊อฟเองแล้วก็เปิดเผยว่าก๊อฟเป็นกระเทยก๊อฟอยากเป็นนะแล้วก็ก๊อฟเป็นกระเทยไทยแต่หญิงที่จะเป็นส.ส.เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก๊อฟก็มองว่าตัวก๊อฟเองเนี่ยที่ก๊อฟบอกโอเพนเนี่ยก๊อฟก็โอเพนจริงๆเพราะก๊อฟไม่ได้ยึดติดกับคำว่าข้ามเพศกระเทยเกย์อะไรเลยก็มองว่าก็เป็นนอนไบนารี่อะค่ะก็มองว่าเป็นเจนเดอร์เลสก็มองว่าทุกวันนี้ก็เจนเดอร์เลสก็ไม่จำเป็นจะต้องระบุว่าก็เป็นเพศอะไรด้วยแหละมันก็เลยโอเพนในที่นี้ก็ว่ามันจะมี2 ความหมายเนาะทั้งเปิดเผยให้ทุกคนรู้แล้วก็เปิดเผยเปิดกว้างนะทางรสชุมทางเพศด้วยก็ไม่ยึดติดกับการเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะก็ไม่เชื่อในการมีกรอบอย่างใดอย่างหนึ่งของเรื่องเพศนะคะแน่นอนค่ะแล้วเมื่อเราเปิดเผยขนาดนี้และเข้ามาอยู่ในสภาตรงนี้เราแต่งกายข้ามเพศตรงนี้มันก็เกิดการตั้งคำถามเยอะแยะมากมายในสังคมถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสมถูกต้องไม่ถูกต้องนะถูกใจไม่ถูกใจเกิดกระแสขึ้นเยอะแยะมากมายถามว่าดราม่าตรงนี้ก็เคยออกมาแก้ตัวไหมหรือออกมาเขาเรียกว่าแก้ข่าวหรืออะไรไหมก็ไม่เคยนะคะเพราะก็มองว่านี่แหละคือสิ่งที่ก็ต้องการค่ะเพราะแน่นอนคำว่าประชาธิปไตยมันแปลว่าการอยู่ร่วมกันด้วยความคิดที่แตกต่างกันการยอมรับความคิดของคนอื่นการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนั่นคือพื้นฐานของประชาธิปไตยที่แท้จริงค่ะเพราะฉะนั้นการที่ก๊อฟต้องการให้คนเชื่อในสิ่งที่ก๊อฟเชื่อก๊อฟก็ต้องรับฟังนะคะในสิ่งที่คนอื่นเชื่อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นส.ส.เนี่ยก๊อฟไม่ได้ฟังแต่ตัวเองแต่ก๊อฟต้องฟังคนอื่นในสังคมด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรับฟังทั้งคำติคำด่าคำวิพากษ์วิจารณ์คำชมทุกอย่างเราก็ต้องรับฟังทั้งหมดนะคะเพราะว่าก็ว่านี่คือนี่แหละค่ะประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นแล้วแค่เรามีความคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วออกมาแสดงความคิดตามสิทธิเสรีภาพของเราทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายนะมันก็คือประชาธิปไตยแต่การอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมีกติกานะต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ซึ่งแน่นอนในสภาก็เป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าในการเป็นฝ่ายค้านเราก็ต้องทำหน้าที่ของฝ่ายค้านให้ดีที่สุดเช่นกันค่ะ
ค่ะแล้วตอนนี้นะคะในการทำหน้าที่ในรัฐสภาเนี่ยพี่ก๊อฟคิดว่าจะผลักดันเรื่องอะไรให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางกฎหมายบ้างคะ
ตอนนี้เลยนะคะที่กำลังจะผลักดันอีกไม่กี่วันนี้ค่ะคือก๊อฟยื่นประยตินะคะอภิปรายขอนะคะขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญผู้มีความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศซึ่งแน่นอนนะคะในอดีตเนี่ยรัฐสภาไทยเนี่ยมีคณะกรรมการในการจัดการบริหารจัดการเรื่องปัญหาต่างๆในประเทศไทยอยู่35 ชุดแต่ในทุกชุดไม่มีคำว่าความหลากหลายทางเพศเลยเปรียบเสมือนว่าเอ๊ะในประเทศไทยนี้ไม่มีคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เลยเหรอนะฮะซึ่งแน่นอนการที่มีคณะกรรมการวิสามัญยกร่างข้อบังคับสภาเนี่ยก็ได้บรรจุนะฮะเราก็ได้ต่อสู้ให้บรรจุคำว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ในคณะกรรมาธิการสามัญกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าชนเผ่านะคะกลุ่มชนเผ่าแล้วก็ผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งแน่นอนเขาก็ได้บรรจุคำว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเข้าไปในคณะกรรมการสามัญชุดนี้แล้วแหละแต่ก็ว่ามันยังไม่พออ่ะเพราะว่าเมื่อรวมทุกกลุ่มอยู่ในคณะกรรมการเดียวกันแล้วจะทำงานได้ยังไงนะคะเนื่องจากปัญหาแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมซึ่งจะแตกต่างกับปัญหาของเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุหรือผู้พิการนะหรือชนเผ่าชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะต้องแยกนะแยกคณะกรรมการสามัญผู้มีความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศขึ้นมาซึ่งในสภาก็จะยื่นอภิปรายตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะยื่นแก้กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1448ที่ว่าด้วยการสมรสนะคะต้องเปลี่ยนจากการสมรสต้องตามกฎหมายเป็นเพศชายเพศหญิงจะต้องเปลี่ยนเป็นบุคคลกับบุคคลนะคะเพื่อให้เกิดความสิทธินะเพื่อให้เกิดสิทธินะฮะที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของการสมรสการใช้ชีวิตคู่กันได้อย่างเท่าเทียมกันทุกเพศนะไม่ใช่เลือกแค่เพศใดเพศหนึ่งซึ่งตรงนี้ฮะก็เป็นสิ่งที่ก็จะผลักดันให้เกิดภาพอย่างชัดเจนซึ่งถ้าเราสามารถมีคณะกรรมการสามัญได้และเราสามารถแก้กฎหมาย1448นี้ได้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเลยค่ะของการที่มีความเท่าเทียมทางเพศของคนที่ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยค่ะ
อย่างในออสเตรเลียเองนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็จะมีการลงเสียงประชามตินะคะในเรื่องของการแต่งงานของเพศเดียวกันแล้วก็ทำให้มีกฎหมายที่รับรองการแต่งงานของความหลากหลายทางเพศนะคะเป็นครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียเลยพี่ก๊อฟคิดว่าถ้าเกิดว่าร่างกฎหมายอันนี้หรือว่าการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศนะคะของประเทศไทยเราเนี่ยเราสามารถจะใช้โมเดลแบบนี้ได้ไหมคะที่ว่าจะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน
คือก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและยิ่งเป็นกฎหมายแบบนี้เนี่ยนะคะถามว่าจะใช้โมเดลเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคือก็ว่าทุกโมเดลและทุกประเทศที่มีความก้าวหน้าเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เห็นว่าแต่ละประเทศก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันนะคะมีวิธีการทำที่แตกต่างกันนะคะก็มีแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการได้ก็คือประโยชน์ของประชาชนนะทุกคนนะประโยชน์ของประชาชนที่มีความหลากหลายทางเพศให้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับทุกคนในสังคมแต่แน่นอนค่ะทุกบริบททุกการทำงานมันก็ต้องมีการหาวิธีที่ดีที่สุดก็ถ้าถามก็ว่าจะใช้วิธีเดียวกับออสเตรเลียได้เลยไหมเนี่ยก็ยังไม่บอกไม่สามารถฟันธงได้ว่าถ้าใช้วิธีเดียวกันแล้วจะได้ผลลัพธ์เดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่าประชาชนในแต่ละประเทศก็มีความคิดทัศนคติที่ไม่เหมือนกันนะคะมีการให้ได้รับการศึกษาหรือเขาเรียกว่าการบ่มเพาะการปลูกฝังทางเชิงโครงสร้างทางสังคมเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทัศนคติอาจจะไม่ได้เหมือนไปทั้งหมดก็มองว่าสำหรับประเทศไทยก็น่าจะมีวิธีเขาเรียกว่าขอทำการศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกันนะคะก็มองว่าแต่ละประเทศก็น่าจะมีวิธีที่เหมาะสมของแต่ละประเทศอะค่ะ
ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณธัญวารินสุขภิสิทธิ์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.